هێرشکردنە سەر بەرەگاکانی ئەو لایەنە میلیشیایانەی لە عێراقدا سەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران نوور ڕێگە لێگرتنیان لەوەی چی دی بتوانن یاری بە ڕەوشی ئاسایشی و سیاسی عێراق بکەن هەر تەنها جێبەجێکردنی پەیمانەکانی سەرۆکوەزیری عێراق نییە بەڵكو دەکرێت وەک جێبەجێکردنی بەشێکیش لە داواکاریەکانی ڕای گشتی عێراقیەکانیش سەیر بکرێت لە مانگی دەی ساڵی ڕابردووەوە کە شەپۆلی ناڕەزایی خەڵک لە عێراق دەستی پێکرد یەکێک لە داواسەرەکیەکان ڕێگەگرتن بوو لە دەستێوەردان و کاریگەریەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران هێزە سەربازیەکانی حکومەتەکەی مستەفا الکازمی ڕۆژی پێنجشەممەی ڕابردوو لە بەغدا هێرشیان کردە سەر بارەگاکانی کەتائیبی حزبوڵڵا لە عێراقدا میلیشیەکانی حزبوڵڵای عێراق وەک لە بەغدا دەگوترێ ئەجەندای ئێران بەجێدەگەێن و ئەو کاتەش کە هێرش کراوەتە سەریان میلیشیەکان سەرقاڵی ئەوە بوون بە موشەک هێرش بکەنە سەر ئۆفیسەکانی حکومەتی عێراق و هەروەها باڵوێزخانەکانی ئەو وڵاتانەی پێچەوانەی سیاسەتەکانی ئێران کار دەکەن بەڵام بەلای شیکەرەوە ئەم هەنگاوەی مستەفا الکازمی هەنگاوێکی بوێرانە بووە لەو ڕەوشەی عێراقدا
I believe Mustafa al-Kadhimi has made it clear in the few weeks he has been in office that he is determined to reassert
دکتۆر دانیل پایپس بەڕێوەبەری نێوەندی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ئەستانی پەنسیلڤانیا دەڵێت لەو بڕوایەدایە مستەفا الکازمی لەم چەنەفتەیەی لە ئۆفیسدایە نیشانی داوە کە سوورە لەسەر گێڕانەوەی دەسەڵات بۆ حکومەتی نیشتیمانی وڵاتەکە و بەتایبەتیش ئەوەی نیشانی ئێرانیەکان داوە کە ئێرانیەکان چی دی ناتوانن هەرچیەکی دەیانەوێت لە عێراقدا بیکەن دکتۆر دانیل جەخت دەکاتەوە لەوەی پەیامی کازمی بۆ ئێران ڕوون و ئاشکرایە بەڵام بەرەنجامی ئەو هەوڵانەی کازمی سەرکەوتوو دەبن یان نا ئەوەیان هێشتا نازانرێت
Well, his government has many problems. The relationship with the Kurdish government,
دەڵێت هێشتا حکومەتەکەی کازمی ڕوبەڕووی ژمارەی کێشە و ئاستەنگ دەبێتەوە لەوانە پەیوەندیەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستانی عێراقدا بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا دەرمانی نرخی سوتەمەنی تەنگژە تایفیەکان و بوونی داعش لە عێراقدا و چەندان کێشەی تریش کە هێشتا بوونیان هەیە لە وڵاتەدا ئەمانە وەک دکتۆر دانیل دەڵێت دەشێت ببنە هۆکارێک بۆ لاوازکردنی ئەو هەوڵ ڕژدانەی کازمی دەیدات تا دەسەڵاتی حکومەتەکەی بەهێز بکات
In addition to the Iranian threat, there are many other problems. There has been 15 years of poor government in Baghdad.
ئەم پسپۆڕی کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەڵێت وێڕای هەڕەشە و مەترسیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران و کێشەکانی تریش لەم پازدە ساڵەی ڕابردوودا بەهۆی خراپ بەڕێوەبردن و فەرمانڕەوایەتی لە بەغدادا دەبینین کار و کاتێکی زۆری پێدەوێت بۆ هەبوونی حکومەتێکی نیشتیمانیانەی عێراقی کە بتوانێت باڵادەستی خۆی پسەپێنێ بەسەر تەواوی ناوچەکانی عێراقدا سەرۆکی نێوەندی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ئەستانی پەنسیلڤانیا دەڵێت لە ئێستادا خاڵە گرنگەکە ئەوەیە کە پەیامەکە بە ڕوونی و ئاشکرایی گەیشتووەتە دەسەڵاتدارانی ئێرانی
Yes, I think the message is clear and it's a good time for Baghdad to send that message because the Iranian government is weak. I saw that in April the average export of oil was 70,000
دکتۆر دانیل دەڵێت بەڵێ پێم وایە پەیامەکە ڕوون و ئاشکرایە و کاتێکی زۆر باش و گونجاویش بووە بۆ بەغدا تا ئەو پەیامە بنێرێ چونکە حکومەتی ئێران لە بارووڕەوشێکی لاوازدایە لە مانگی چواردا هەناردەکردنی نەوتی ئێران نزیکەی 70,000 بەرمیل بووە لە کاتێکدا پێش دوو ساڵ نزیکەی 3 ملیۆن بەرمیل بووە ئێستا ئێران لەژێر فشاری حکومەتی ئەمریکایە کە فشاری قورس و ڕژدیشن هێشتاش ئێران لەژێر کاریگەری کوژرانەکەی قاسم سلێمانیدایە و لەسەر ئاستی ناوخۆش گەلێ کێشەی هەیە هەر بۆیە ئێستا کاتەکە زۆر گونجاوە بەغدا بە تاران بڵێت بڕۆ و وازمان لێبێنە لە ناوەڕاستی ئەم مانگی شەشەدا نوێنەرانی حکومەتەکەی مستەفا الکازمی و نوێنەرانی بەڕێوەبەرایەتیەکەی سەرۆک ترامپ دەستیان کرد بە دیالۆجی ستراتیژی بریاری شل لمانجی حود داشان دی عراقی بسروکاتی مصطفى الكازمی سردانی واشنطن بکاد بو و تویجو دانستان نی زیاتر لسر پیوندی استراتیجیکانی نیوان هر دولات. دکتر دانیل دالت او هنگاوی کازمی با سنوردار کردنی جموجول و کاریگری میلیشیاکانی سر به ایران در عراق دا هنگاوی چی زور گرنگا لروانگی پیوندیکانی نیوان امریکا و عراق و.
Well, I think it's exactly what the U.S. government wants to seek an independent Iraq, an Iraq that is not under Iranian control. And the Iranians have been increasing their control.
دکتر دانیل دالت او هنگاور رک او هلویسته که امریکا دیخواست ببینه لرهنجی سروری عراق و اوی لجر کنترولی ایران دا نبید. به تایبتی لم 17 ساله را بردو دا بین را که ایران چه رول و چه کاریگریشی هبو لعراق دا و دشلید پیویسته بر رو برایتی که سروک ترامپ پشتیوانی چی توکمه لم هنگاوه بکاتو به همان شوش حکومت گورکانی جیهانیش لیره بدوهوه پشتیوانی لدولتی عراق کن تا هنگاوی گورتریش بنید. هر تنها یک روش پاش او هرشانه عراق با سرکتایبی حزب الله و دزگیر کردنی دیان کس لین میلیشیایی کن حکومتکی مصطفى الكاظمیان گناه بردکد بوی کارنامه امریکا جبه جیده کد. امجور لیدوانانه لکات اگدای حکومتی عراق جخد دکات و لوی نابیت بشگ لململانی هیچ دولاتیک با ایران و امریکا شوا بلکو پیوندی چی دوستانی لگل ولاتانی نوچکو جیهانیش داده بیه کلسر بنچینی برجواندی هاو بش بیهت.